Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 300 programo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto.
En la elsenda audiĝanta premiere la 21 de januaro salutas vin Barbara, Kristina, Milada kaj Zbyszek, proponante en la komenco aktualaĵojn temon en la pola gazetaro kaj sciencan informon. En la frosta kaj blanka Pollando audiĝos hodiaŭ interparolo kun Ursula Gratapalja surbendigita en la suna varmega bona espero, kiun jarŝanĝe vizitis Barbara. Komence audiĝas aktualaĵoj.
Pollando okupis la 15 lokon inter 170 ok ŝtatoj en la rangolisto de economia libereco prilaborita de la Washingtona Heritage Foundation kaj Wall Street Journal. Pollando avancis je 7 lokoj compare kun 2013, pliboniginte siajn rezultojn en 6 je 10 ekzamenataj sferoj de la economia vivo, inter alie merkatista libereco, investado kaj komerco. En Europo temas pri ĝia 23 loko inter 43 aliaj landoj. Ekde kiam estas prilaborata la rangolisto de ekonomia libereco do ekde 20 jaroj, la rezultoj de Pollando kreskis je 16 poentoj kaj ĝi troviĝas inter la unua 20 da ŝtatoj plej rapide avancantaj en ĉi tiu listo. Pollando antaŭas Hungarion kaj sekvas Hispanion. Inter la europaj landoj avanas Svislando, Irlando, Danlando kaj Estonio. En la monda skalo gvidas Hongkongo, Singapuro kaj Aŭstralio. La havaĵoj de 15 plej riĉaj homoj de la mondo egalas al la bonstato de la duono de la homaro, alivorte 3,5 miliardoj da homoj. En la raporto de Oxfam, laborante por malmultaj, tiu ĉi mondeskala help evoluiga organizo elmontras la skalon de malegaleco, kiun grandigas la rapide kreskantaj havaĵoj de superriĉuloj. Ĝi ankaŭ avertas, ke tiu fenomeno minacas al la progreso de la homaro. En 2013 la grupo de miliarduloj grandiĝis je 210 personoj, aliĝintaj al 1426 mondeskalaj riĉuloj, disponantaj pri la havaĵo kun la suma valoro de 15,4 bilionoj da dolaroj. La plej riĉa 1% kontrolas la havaĵojn kun la valoro de 110 miliardoj da dolaroj, kio 16-kvinoble superas la bonstaton de la malpli riĉa duono de la homaro. Tio konsistigas minacon por tutaj ekonomiaj kaj sociaj sistemoj. Laŭ Oxfam enketo, plimulto de la respondintoj el Brazilo, Hispanio, la Hinda Unio kaj la Sudafrika Respubliko, Usono kaj Britio, multaj leĝoj kaj reguligoj estis envigigitaj por favori la riĉulojn. Laŭ Oxfam, kiel ekzemplo de ekstremaj malproporcioj servas la Hinda Unio, en kiu dum la lastaj dek jaroj la nombro de miliarduloj kreskis de 6 ĝis 61.
Parolas Pola Radio en Esperanto. Jen elektita temo el la pola gazetaro.
Poloj vivas ĉiam pli longe, sed kiel sciigis Geni Gazeta Pravna, la ĉefa statistika oficejo ne konsideris tion, kio signifas, ke problemoj kun emerituroj kaj sanservo povos akriĝi. Evidentiĝis, ke la vivolongo de poloj kreskas pli rapide, ol antaŭvidis tion la oficejo. Lau demografoi la nascigionta en 2012 mesa polo vivo 72,7 jaroin, kai polino 81 jaroin. La cefa statistica officeio tian vivo longon prognosis nur por poloi nascigiontai 3 jaroin poste en 2015, kai por polinoi nascigiontai post 2012. Tio evidente postulos pli da mon rimedoi por emerituroi kai protecto de gris agiuloi, kiuin en siai planoi la cefa statistica officeio ne antauvidis.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. La nun semajnan sciencan informon prezentas Zbyszek.
La maniero reagi je streso influas la homan sanon. Gi ancau permesas antau vidi, kian san staton havos koncerna persono post la paso de dekiaroj. Dekiarojn dediĉis specialistoj el la Ŝtata Universitato en Pensilvanio al siaj esploroj ekzameninte 2000 personojn, 8 fojojn tage, alvokante ilin kaj pridemandante pri la trapaso de ilia tago, animstato, sanproblemoj kaj aperantaj stresigaj situacioj. 4 fojojn esplorantoj prenis testoprovaĵojn de ilia salivo por ekzameni la nivelon de kortizolo, la streshormono. Post la paso de 10 jaroj ili ripetis la ekzamenadon kaj sekvis donitaĵojn pri la vivo kaj sanstato de la testataj personoj. La rezultoj ne estis aparte surprizaj, baze de la usonaj naciaj ekzamenadoj MIDUS, char delonge estas conata dependezzo inter streso kaj san stato. Tiel do, se homo malbone toleras streson, daure estas excitita kaj nervosa, post la paso de kelkaj jaroj povos suferi kronikajn malsanojn pri la sangocirkulado aŭ artikdoloroj. Laŭ David Almeida, unu el la esploristoj, respondecaj pro analizoj, homoj apartenas al 2 kategorioj. Al gluhomoj streso kateniĝas, kaj eĉ fine de la tago tiuj homoj estas malgajaj kaj koleraj. De la alia kategorio, la tiel nomataj homoj teflonoj, streso forglitiĝas. La problemo ligiĝas ne sole kun la homa karaktero. Iuj homoj spertas pli da stresigaj fenomenoj dumtage ol la aliaj. Plej multe endanĝerigitaj je stresaj situacioj estas junaj personoj tre aktivaj kun altgrada klereco. Temas krome pri grizaĝuloj, aparte personoj pli ol 65-jaraĝaj. Laŭ sciencistoj la solvo ne estas redukti streson, sed ellerni la manieron ĝin sukcese fronti.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
En la mateno viaj floroj hontas post konatiĝo kun la frua roso, falinta al virga sankoloras proso, seruĝa. staras jam to dilon mi elektas apertas gi kai pia menso plektas buketo da parfumoi kai coloroi
por la hodiaŭa Esperanto elsendo. Ni electis la canton de Flavio Fonseca cae Geraldo Matos, Mia Giardeno. Gi devenas el ilia comuna disco Simbioso.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto. Cae nun ni transdonas parolon al Barbara cae sia antau microfona gasto.
Cune cun Ursula Gratapaglia, ni rencontigas en loco por mi, Exterordinara, kai fakte neniam mi supozis ke mi trovidos ĉi tie, nome mi trovidas en bona espero, kai antaŭ mi estas granda medalo de la Fondumo Zamenhof el Bialistoko, nome la medalo de toleremo, kiu estis atribuita komence de la 2013 jaro, kai antaŭ nelonge en decembro. Lige con Zamenhof Tago, enmanigita en la Polambasado en Brasilia. Tolerancia, toleremo. Apudas ancau alia diplomo, omaggio, gravurita belega, attribuita al Ursula kaj Giuseppe dum la Festivalo de Paco en Goiania, kaj ancau estas tre bela dedic messaggio. Ni dankas vin pro la sin dedicio al pac-culturo per de educado, socia agado, media dauro povezzo, cae internazia cultura interchangio, cune cae pacume. Cae tiu estas la gvid motivo de via tuta agado en bona espero.
Yes, saluton, Barbara, saluton, auscultantoi de via radio. Ni trovigas ci tie en la Esperanto biblioteco de Bona Espero, cae neniam mi pensis havi la honoron che estrarano de UEA sidas ci tie ce nia modesta tablo por paroli pri premioi. Mi lernis Esperanton antaŭ plurai decoi da jaroi, cae nun en 2013, ciam mi octec jaigas, mi havas antaŭ ni du diplomoin, du belain memoragioin, cion ni esperas ancora giuidum plurai jaroi. Uno estas facte la granda premio de Bialistoco. Mi avis la felicion patopreni la Universalan Congresson en Bialistoco antau quar jaroi, cae neniam pensis meriti la toleremon medalon. Sed la plei bella e la tuto estas che gi estis donita al ni en la pola tero, sulla pola tero, en la pola ambassadeo, cae ocase della Zamenhof Tago. Estis vere tre emozia momento, cae ni ricevis gin pro quardec iara toleremo inter culturo e toleremo inter la diversae manieroi vivi. Cultura pluralismo estis daure nia defio ciu tage, facte. Cae, come, giuste in settembro, ni ricevis la pats premion de nia stato Goiás. Goiás estas stato uno e la dudec sep statoi de Brasilo, qui trovigas en la centro de la lando, cae gi estas la territorio granda kiel Germanio, sed gi havas nur 10 million da enlogiantoi, do nur 8 million. Cia gis antau centiaroi, ce tie logis nur indigenae popoloi, cae calcae orsecantoi. Cia, la statu Goiás estas tre ricca in mineraloi, ciu spezae mineraloi.
Mi tre gioias che ni parolas pritiui plei laste e distingui, sed en via vitro schranco trovigas ancau alia premio, belega premio, premio Zamenhof, cion vi ricevis de Itala Esperanto Federazio en 2004 jaro. Do, tio estas la signoi de recono
por citiu laboro, cetere nur quelcai el lacia, mi ancau devas memorigi che antau nelonge vi via laboro estis omagita per la premio de Onisaburo de Gucci. No, mi venas en tuta aparta momento, cai provisas citie dum quelca tempo, comence de la somera sezono. Io mette surprise, forlasante vintran Varsovion, mi rincontis tie iom storma in pluven, sed non de calcai tagoi, de plurei tagoi estas tre varme, estas necredeble tra vivi en tiu cie toso, cae Christnascon, cae la novan jaron tuta aparte. Nu bone, sed nia parolas pritio che dum quardec jaroi tiu ci loco servis por educado, por socia agado, cae ancau temis pri ecologia, laboro favore alla medio. En tiu etapo ni rencontigas facte non, char en la filmo ni vidis multegain infanoin a ciui faras siein exercioin, non facte estas la feria periodo, sed shainas che la infanoi estas iomete mal pli multe, cae oni jam netiom intense instruas.
Yes, la celoi de Bona Espero estas ne nur socia assisto. Ciam la ses fondintoi antau quindec ses iaroi sercis la promessitan teron por crei agriculturan esperanto comunumon quio ancau realigu alla loca comunumo ian helpon. Do, facte, la tri celoi estas socia assisto, lau eble cae lau necesse, agriculturo sub tutte novae conceptoi de ecologiae reguloi, sen agrotoxicajoi por la consumo de la comunumo, ne por vendi au io ein simila, cae protecti teron. Se cio, cio posedas teron, protectas sin, certe nia planedo fatus pli bone. Cae ni havas la grandan respondetson protecti 1000 hectaroin. 1000 hectaroi estas 10 quadratae kilometro. Se vi pensas che la malgranda stato Monaco de Monte Carlo estas 1,5 quadrata kilometro. Ni havas 7 Monte Carloin en Bona Espero. Cae ni havas riveretoin cio nascidjas ene ou apude en la apuda parco. Do, ni estas tre consciae pri la facto ancao che ni havas propran aquafonton. La aquo cio ni trincas, cae per cio en la seca sezono ni flegas la arboin, cae la plantoin, floroin, cae legomoin, venas el cristal pura fonto cio nascidjas en nia grundo, cae cio formas per barilo lagon. Cae do, la plei grana ricetso de Bona Espero estas ne nur la tero, sed gia aquafonto, cion ni tre zorgas.
Cae cie estas la planoi por la plei proxima estontezo?
Homoi vivas farante planoin, proiectoin, revas pri novai akiroi. Tio estis ciam nia granda defio, crei proiectoin, plibonigi, constru plian domon, infine ni non havas plurain domain por zorgi, cae tio estas ne facila laboro, sed la homoi en Brasilo, cefe, estas ancora in tiu faso cio iam passis en Europa, la fugio de la campo, cae la iro alla urboi. Hodio in Europa oni revas reiri alla tero, apude al urbo po havi la avantaggio in de granda urbo, sed en lando cio Brasilo, gi estas la quina plei granda lando de la mondo, la territorio. La problemo estas che la homoi nun ancora fugias de la campo, cae ne volas loggi en la regiono mal proxime de urbo. Cae ni vivas anca con tio problemo. Exemple, ni havis lerneion dum 15-16 iaroi citie pa alfabetigi infanoin de la agricultura regiono. Sed nun la registaro decidis che cio tio infanoi venas per autobusoi alla plei proxima urbo po havi concentritan lerno sistemon. Cia evidente en malgrandai lerneioi che la nia con 40 infanoi nur, vi havas 1 aŭ 2 instruistoin cio donas cion ili povas doni, sed nur tion. Dum en urba centrita con centoi da infano, iam estas multe plia granda eblezzo por doni culturon al infano, cae tiu ocasus ancao in nia regiono. Do, pasintiare, nia laneio fermis la porloin, cae nia infanoi estas portita per autobusoi de la educae instansoi al la laneio, cio ili havas tri, qua, quin diversain instruistoin, cio facte multe recigas ilin. Cae tiel ancao ceni. Do, laste ni nur havis infanoin, cio restis pro diversai sociae problemoi, en tiu condicio che ili devas vivi extra sia propria familio. Quancam nun estas la tendenzo subteni la familion con mono, perché ili mem zogu siain infanoin. Tio signifas che la socia servo, en buona espero, in una momenta estas limigita, cae estas nova periodo de agado en buona espero. Ni vivis dum la laste quadecaroi della solidara helpo finanza, cae voluntula de esperantisto e la tuta mondo. Ti estes bellega e poco, en la senso che la solidarezzo vibris en la aero, cae ni construis entusiasme domo, ni zogis infano, ni plantis pli ol 1500 arboi, cio ni nun profitas. Sed cio havas sian finoin, cae ancao tio periodo finas.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Ursula Grattapalja, kun kiu antaŭ kelka tempo en bona espero renkontiĝis Barbara. La duan parton de la interparolo vi aŭdos la plej proksiman vendredon.
Invitante por ĉi tiu elsendo, aŭdiĝonta la 24 de januaro, ni dankas pro via atento, gesinjoroj, memorigas pri la signifo de viaj reagoj, opinioj kaj rimarkoj en nia ĉiutaga laboro, kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Ĝis la plej proksima vendredo.